ธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12ที่พึ่งทางใจกับเครื่องฝึกทางกายบรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
อันนี้ก็จบเรื่องพระรัตนตรัยโดยย่อพูดให้เห็นหลักอันนี้จะพูดเรื่องอะไรต่อขอให้นึกตอนที่บวชเวลาเนนบวชจะมีตอนที่กล่าวถึงพระรัตนตรัยตอนไหนลองทบทวนดิ
อ๋อ
นั่นแหละตอนนั้นเป็นตอนที่จะทำอะไร
ก่อนรับศีล
นั่นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นเนนขอศีลแล้วใช่ไหมอาหังพันเตสรณะศีลังยาจามิแปลว่าผมขอสรณะและศีลใช้สรณะด้วยศีลตอนนั้นเราเรียกว่ารัตเรียกว่าสรณะไม่ได้เรียกว่ารัตนะก็คือใจสรณะนั่นเองตอนนั้นคือรับสรณะสามอย่างนี่คือจุดเบื้องต้นตอนที่จะเป็นเนรคือตอนนี้ตอนที่รับสรณะเป็นตอนที่จะให้เป็นเนรที่ตอนแรกจะทำพิธีเริ่มต้นที่มาขอบรรพชาให้ชัดเจนว่าตอนที่เป็นเนรก็คือตอนที่มารับสรณะแล้วก็ต่อด้วยศีลสรณะนั่นก็คือการที่ว่าได้เข้ามาเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะนับถือพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงเอาเป็นสรณะแล้วทีนี้พอเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วทีนี้ก็จะต้องเริ่มฝึกหัดเริ่มฝึกฝนพัฒนาตนการเริ่มฝึกฝนพัฒนาตนจะเห็นว่าเริ่มต้นในศีลเลยแสดงว่าศีลนี่สำคัญเป็นบทเบื้องต้นของการฝึกฝนพัฒนาตนก็ศีลนี่คืออะไรล่ะศีลนี่แหละที่พูดเมื่อวานนี้ว่าอันเดียวกับวินัยศีลกับวินัยนี่ใช้พูดแทนกันได้บ่อยๆบางทีเราพูดว่าวินัยบางทีเราพูดว่าศีลใช้แทนกันหมายว่าพระปฏิบัติตามพระวินัยก็คือรักษาศีล227ข้อทีนี้เนนก็รักษาวินัยของเนนก็คือศีลอะไรศีล10ข้อวินัยกับศีลเนี่ยใช้แทนกันได้แต่ที่จริงนะมันมีความหมายต่างกันนิดหน่อยมันไม่ได้เหมือนกันทีเดียววินัยกับใครรู้บ้างวินัยกับศีลต่างกันยังไงแต่นี้เราใช้คำเหล่านี้เราก็ควรจะมีความเข้าใจชัดเจนให้สามารถตอบได้ว่าวินัยกับศีลต่างกันเราปฏิบัติตามวินัยวินัยวางไว้บอกว่าไม่ให้ทำอันโน้นให้ทำอันนี้เป็นกฎเป็นระเบียบนั่นเป็นวินัยนะวินัยจะเป็นอย่างนั้นอย่างกฎหมายนี่ก็เป็นวินัยชนิดหนึ่งหรือว่าระเบียบของโรงเรียนก็เป็นวินัยชนิดหนึ่งข้าราชการก็ต้องมีวินัยใช่หรือเปล่าต้องกฎระเบียบข้อบังคับอะไรทั้งหลายแหละที่เราจะต้องรักษานั่นก็วินัย วินัยก็เป็นตัวกฎตัวระเบียบและการจัดระเบียบให้คนเนี่ยได้มีความเรียบร้อยทีนี้การที่คนรักษาระเบียบนั้นทีนี้หันมาพูดที่ตัวคนว่าเราเป็นผู้รักษาระเบียบนั้นการที่เรารักษาระเบียบนั้นเนี่ยเรียกว่าศีลศีลเป็นคุณสมบัติของคนวินัยนั้นเป็นตัวบทบัญญัติเป็นตัวการจัดศีลคือคุณสมบัติของคนที่รักษาระเบียบนั้นแต่ทีนี้เรามาใช้ปนๆกันไปอย่างบอกศีล227ศีล10อะไรเนี่ยนี่ก็คือที่จริงมันตัววินัยแต่เราทำว่าศีลเป็นใช้ศีลมันต้องอยู่ที่ตัวเราเราปฏิบัติแล้วเราก็มีศีลแต่เราใช้สับสนกันหน่อยก็เลยปล่อยไปก็ถือว่าใช้แทนกันได้เพราะนั้นอย่างเวลาให้ศีลเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีคำว่าตัวในตัวนั้นแต่ละคำเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าศีลเวลาให้ศีลเนี่ยบอกว่าขอละท่านขอสรณะและศีลเวลาให้แต่ละข้อเนี่ยนี่ว่าอะไรปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสิกขาปทังไม่มีคำว่าศีลสิกขาปทังก็คือมาตราหนึ่งข้อหนึ่งข้อแต่ละข้อของวินัยนะเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทแปลว่าอะไรสิกขาการฝึกฝนการศึกษาบทก็แปลว่าข้อหนึ่งสิกขาบทก็คือข้อที่จะต้องศึกษาก็คือข้อที่จะฝึกฝนพัฒนาตนสิกขาก็คือการฝึกฝนอันนั้นข้อฝึกหัดนั่นเองสิกขาบทก็คือข้อฝึกหัดศีลที่เราเอามารักษากันเนี่ยที่จริงท่านเรียกว่าข้อฝึกหัดเรามาฝึกหัดตัวเราให้รู้จักเว้นจากการเบียดเบียนฆ่าฟันเว้นจากการลักหรือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในของรักของหวงแหนผู้อื่นเว้นจากการพูดเท็จเนี่ยเป็นการฝึกของเราเป็นบทฝึกหัดอันนี้ก็ตกลงว่าวินัยนั้นเป็นตัวระเบียบและการจัดระเบียบศีลก็คือตัวคุณสมบัติของเรานั้นถ้าเราปฏิบัติตามวินัยก็คือเราก็มีศีลนี่ก็ความหมายที่ให้เข้าใจเบื้องต้นตกลงว่าสองอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันนะวินัยกับศีลถ้าเรารักษาวินัยเราก็เป็นคนมีศีลแต่เวลาใช้ตามทั่วไปแล้วก็ปล่อยเขาถ้าใช้ปนเปกันไปก็ปล่อยเขาเรียกวินัยเป็นศีลอย่างที่ว่าเนรักษาศีลจิตเนี่ยที่จริงก็คือรักษาสิกขาบทจิตสิกขาข้อฝึกฝนสิบประการที่เป็นบทบัญญัติของวินัยมันยังกฎหมายเนี่ยแต่ละข้อเขาเรียกอะไรครับกฎหมายก็คือวินัยและแต่ละข้อของกฎหมายเนี่ยเขาแบ่งเป็นอะไรมาตรานั่นแหละมาตราก็เหมือนได้คำว่าสิกขาบทก็มาตราวินัยก็กฎหมายอันนี้ในที่นี้ต้องการให้เห็นว่าการฝึกในเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องเบื้องต้นเลยพอเริ่มฝึกก็ท่านให้เอาศีลนี่ก่อนทำไมจึงเริ่มฝึกวินัยหรือว่าให้มีศีลก่อนทำไมจึงเป็นอย่างนั้นรายการฝึกตนขั้นต้นนั่นสิแล้วทำไมไม่เอาอันอื่นมาเป็นการฝึกขั้นต้นก่อนมาเอาที่วินัยก่อนเพราะว่าเราจะเข้าอยู่บ้านเนี่ยเราจะทำอะไรได้เนี่ยตอนแรกเราต้องทำไงก่อนอะไรนะฮะไม่สมมติว่าเราจะเข้าอยู่ในบ้านแล้วบ้านสร้างเสร็จตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบ้านพอเข้ามาอยู่ในบ้านปั๊บนี่เราก็มีของมีอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำไงจัดก่อนใช่ไหมจัดข้าวจัดของจัดวางอะไรต่างๆให้มันเป็นที่เป็นทางอย่างนี้การจัดนี่เองก็คือทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมนี่แม้แต่ว่าเราจะอยู่ในบ้านจะให้สุขสบายเราก็ต้องจัดของให้เรียบร้อยก่อนแล้วจัดเพื่ออะไรจัดของให้เรียบร้อยเพื่ออะไรทำไมเราถึงต้องเริ่มต้นจัดการจัดของให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้รกกระจุกเต้านี่แหละจัด จะใช่ก็ไม่จะได้สะดวกจะได้ทำอะไรได้เต็มที่ใช่ไหมถ้าเราไม่คืนไม่จัดของละของเราขนมาย้ายบ้านเข้ามาบ้านใหม่วางเต็มไปหมดทำอะไรไม่ได้เลยใช่ป่ะใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ละวุ่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องจัดของให้เรียบร้อยพอจัดของเป็นที่เป็นทางแล้วเราก็มีช่องเดินแล้วก็จะรับประทานอาหารแล้วก็มีที่รับประทานอาหารเราจะทำอะไรทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ทำได้สะดวกเพราะนั้นการจัดระเบียบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งเบื้องต้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเราจะทำกิจกรรมอื่นเรามีเรื่องต้องทำอีกเยอะแยะตอนแรกเราต้องจัดระเบียบซะก่อนให้มันเรียบร้อยให้มันเข้าที่เราจะได้มีช่องเขาเรียกว่าจัดโอกาสไงทำให้มีโอกาสทำอะไรได้ถ้ามันลบลุงรังแล้วมันทำอะไรไม่สะดวกนี่ก็เรื่องของการฝึกฝนพัฒนาตนก็เหมือนกันก็เริ่มในการจัดระเบียบมันซะก่อนทีนี้อย่างง่ายๆเนี่ยอย่างชีวิตเราแต่ละวันอย่างที่เคยพูดเนี่ยที่มีกิจวัตรนี่ก็เป็นเรื่องของวินัยเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ตกลงกันทำอะไรได้สะดวกบอกว่าถึงเวลานี้เนนออกบิณฑบาตพร้อมกันนะจัดเป็นระเบียบไปแล้วถึงเวลาเราก็ออกบิณฑบาตพร้อมเพียงกันเราก็ไปได้สะดวกไม่ใช่คนนั้นยังไม่พร้อมคนนี้ยังไม่พร้อมถึงเวลาแล้วไม่พร้อมก็ยุ่งอยู่ทำอะไรก็ทำไม่ได้เลยกว่าจะบิณฑบาตได้หมดเวลาไปเยอะเรื่องอื่นเสียหมดพอบิณฑบาตเสร็จฉันไม่มาองค์นั้นมาองค์นี้ไม่มาแล้วยุ่งอีกแล้วเลยงานอื่นก็เลื่อนกันไปหมดเสียหมดพอฉันเสร็จถึงเวลาทำวัดจะทำวัดมันเป็นระเบียบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้สะดวกด้วยแล้วก็มีเวลาเหลือจะทำอื่นได้ถ้ามันงั้นแล้วมันขัดข้องไปหมดอ้าวเต็มไปทัดไปทัดต่ออันนี้ตกลงว่าวินัยนี้ก็เป็นการจัดระเบียบเบื้องต้นเพื่อจะให้ทำอะไรได้สะดวกชีวิตของเราสังคมก็เหมือนกันชีวิตแต่ละคนนี่ก็ต้องจัดระเบียบอย่างน้อยเช่นมีการจัดเวลาพอจัดเวลาได้เราก็ทำอะไรได้สะดวกแล้วก็ทำอะไรได้ผลด้วยวันๆนึงก็ทำอะไรได้เยอะแยะถ้าคนไม่มีระเบียบแล้ววันหนึ่งนี่มีเวลามากก็เหมือนเวลาน้อยทำอะไรได้นิดหน่อยก็หมดเพราะมันวุ่นนี่สังคมก็เหมือนกันถ้าไม่มีระเบียบก็จับสนเริ่มตั้งแต่ว่าคนเบียดเบียนกันเราก็ไม่มีความสุขเราจะทำอะไรก็หวาดระแวงไปไหนก็ขัดข้องแล้วก็อย่างถนนเนี่ยถ้ามีระเบียบคนอยู่ในวินัยรถมันก็ไปได้ดีขึ้นถ้าไม่มีระเบียบมันก็ติดกันอยู่นั่นแหละเพราะว่าไม่มีการจัดจราจรรถมาที่สี่แยกไอ้คันนี้ก็จะไปให้ไวคันนู้นก็จะไปให้ไวแทนที่จะไปได้ไวกลายเป็นไงกลายเป็นชนหรือไปไม่ได้หรือติดกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมแทนที่จะไวยิ่งช้าใหญ่แต่ถ้ายอมเสียเวลานิดหน่อยจัดให้เป็นระเบียบกลับไปได้ดีกว่านะยอมเสียเวลาคนละนิดเดียวแต่เสร็จแล้วกลับทำให้ถนนไปได้คล่องนั้นวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากวินัยมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสทำอะไรแต่อะไรได้สะดวกได้ผลเราจะพัฒนาตนต่อไปนี่มีเรื่องต้องทำเยอะแยะถ้าเราไม่จัดระเบียบชีวิตไม่จัดระเบียบการเป็นอยู่ร่วมกันให้ดีซะก่อนแล้วมันจะวุ่นไปหมดทำอะไรก็ไม่สำเร็จงั้นท่านจึงเอาวินัยมาเป็นข้อแรกให้เรามีศีลรักษาศีลเนี่ยนี่ก็เป็นหลักเบื้องต้นของวินัยตกลงว่าถ้าเขาถามว่าวินัยนี่เพื่ออะไรเขาจะต้องถามอย่างนี้เพราะการที่เราทำอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์ก็เอาข้อนี้ไปตอบจะตอบว่าไงตอบวินัยเพื่ออะไรหรือเรารักษาวินัยเพื่ออะไรเรามีศีลเพื่ออะไรตัวความมีระเบียบนะดีไอ้ตัวความมีระเบียบนี่เป็นวินัยแล้วที่เราให้มีระเบียบนี่เพื่ออะไรเดี๋ยวจะต่อไปอีกก็ได้บอกที่ให้มีระเบียบเรียบร้อยนี่เพื่ออะไรคือพัฒนาตนนี่ก็มันก็ถูกแล้วแต่มันยังเป็นกำปั้นทุกข์ดีอยู่ อย่างที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความสะดวกหรือให้เกิดโอกาสในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆในการที่จะพัฒนาตนเป็นตนใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราจัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้โอกาสก็เกิดขึ้นนะเราจะทำอะไรก็สะดวกขึ้นการพัฒนาตนฝึกฝนตนก็สะดวกขึ้นเอานะตกลงว่าวินัยเพื่อนนี้แล้ววินัยนี้ได้ผลพลอยได้อะไรอีกด้วยมีผลพลอยได้ที่สำคัญทำว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมักจะมากระทำอะไรทำพอเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้แลดูเป็นไงนะสวยงามนี่เป็นสิ่งที่พ่วงมาแต่ไม่ใช่ตัววัตถุประสงค์นะเราไม่ใช่จัดระเบียบเพื่อจะให้สวยงามแต่ความสวยงามเป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้เมื่อมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้สวยงามด้วยแล้วก็ในการที่เราฝึกตัวเองให้มีวินัยเนี่ยเราจะได้ผลสำคัญเราจะต้องมีการรู้จักควบคุมตนเองบังคับตัวเองได้นี่เป็นการฝึกหัดในการพัฒนาตนที่สำคัญเพราะคนที่จะพัฒนาตนฝึกฝนตนได้นี่จะต้องรู้จักบังคับควบคุมตนเองเป็นถ้าบังคับหรือควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ทำอะไรไปไม่ได้เพราะว่ามันฝืนความต้องการฝืนความชอบเราก็ไม่ยอมทำนี้คนที่มีวินัยรักษาวินัยเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักบังคับควบคุมตนเองเช่นอย่างเนโนถึงเวลานี้บินระบาดแม่ยังอยากนอนจังนะก็ถ้าตามใจตัวเองก็ไปบินระบาดไม่ได้ใช่ไหมถึงเวลาแล้วตามวินัยเราต้องไปกฎเกณฑ์วางมาแล้วเราก็บังคับตัวเองได้ควบคุมตัวเองให้ไปถึงเวลาฉันไม่มีระเบียบเราอยากทำตามใจชอบไม่มีวินัยแล้วจะให้มีวินัยก็ต้องรู้จักควบคุมตัวเองฉันให้มีระเบียบเรียบร้อยหรือมานั่งอย่างนี้ก็อายแล้วถ้าจะทำตามใจชอบก็ไม่เป็นระเบียบไม่มีวินัยก็ต้องคุมตัวเองเพราะฉะนั้นวินัยก็ทำให้เราเนี่ยมีการบังคับควบคุมตัวเองการบังคับควบคุมตัวเองนี่เป็นเบื้องต้นในการที่เราจะเจริญก้าวหน้าเพราะการบังคับควบคุมตัวเองก็มีความหมายอย่างหนึ่งของการฝึกฝนตัวเองการที่เราจะฝึกตัวเองได้เราต้องบังคับควบคุมตัวเองได้นั่นตกลงว่าวินัยนี่มีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดโอกาสและความสะดวกในการที่จะทำการต่างๆเพื่อจะฝึกฝนพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปแล้วก็วินัยนี้ทำให้เกิดผลพลอยได้คือความสวยงามแล้วก็วินัยนั้นทำให้เราได้มีการฝึกฝนให้ขอโทษได้มีการบังคับควบคุมตนเองได้ซึ่งจะเป็นตัวสำคัญในการที่เราจะฝึกฝนตนได้ต่อไปถามแล้วก็นี่ก็ให้เข้าใจความสำคัญของวินัยแล้วก็เมื่อเราฝึกปฏิบัติตามวินัยเราก็เป็นผู้มีศีลตอนนี้ก็คือมีศีลแล้วแหละถ้าทำตามวินัยถ้าไม่รักษาวินัยเราก็ไม่มีศีลตอนนี้ก็ได้ความหมายพอสมควรแล้ววันนี้เอาแค่เรื่องวินัยก่อนที่พอเรารับสรณาคมเราก็ต่อด้วยการรับศีลเพื่อจะได้ฝึกกันอย่างนี้ตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอยู่ที่9นี้ถอยละเราจะต้องทำให้สำเร็จเพราะนี่คือการฝึกฝนพัฒนาตนที่สำคัญมีระเบียบมีวินัยอะไรจะอะไรมากี่อย่างเอามาเลยฉันทำได้หมดนะถ้าอย่างนั้นทำใจให้เข้มแข็งเอาละวันนี้ก็อนุโมทนาเองมาเตรียมที่จะได้ไปพักแล้วก็ได้เล่าเรียนหนังสือต่อฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้สาธะพร้อมกันจะเรื่องศีลได้คิดหน่อยพูดมาแล้วเรื่องวินัยเรื่องศีลก็บอกว่าเวลารับสรณาคมพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นแล้วก็ต่อก็ด้วยการรับศีลต่อได้รับศีลศีลเนนนี่มีกี่ข้อทีนี้มาทวนกันหน่อยละวันนี้บวชมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทวนศีลศีลเนนกี่ข้อสิบข้อเนบุตรว่าได้ไหมเนี่ยเพราะเนบุตรนี่มาท่องกับชันมากก็เลยไม่คล่อง เอาเน้นอนุรักษ์ว่าได้หมดแล้วครับตอนนี้ยังหมดอีกนะถ้าลองไล่ก็จะเป็นข้อที่หนึ่งแบ่งกันแบ่งกันสามองค์ข้อที่หนึ่ง
ทานาทานาเวมินทินาทานาเวมินทัพมัจจิยาเวมิน
เอาแค่นี้ก่อนทีนี้เนี่ยต้นต่อนะถ้าต่อไปอีกหน่อยเฮ้ยอีกสักข้อเอาละเน้นเต็มต่อไหวไหมครับข้อเดียวเอาละก็ยังใช้ได้ต้องควรไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะก็ดียังมีคล่องๆกันอยู่เน้นวุฒิท่องหน่อยนะไหนๆมาบวชแล้วถึงแม้ตอนจะบวชเราไม่มีเวลาพอแต่ว่าในบวชนั้นเราควรจำสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็มีสิบข้อเนี่ยปกติเป็นฆราวาสเขาก็ต้องรักษาสิ่งและสิ่งฆราวาสในกี่ข้อสิ่งชาวบ้านนะฆราวาสห้าข้อเกือบเหมือนทั้งเนรเลยก็คือห้าข้อต้นเนรแถมก็เป็นห้าแล้วเปลี่ยนข้อไหนในห้าข้อแรก
ข้อสาม
เปลี่ยนข้อสามแนวเปลี่ยนข้อ3จากกาเมสิมิจฉาจาราเวรมณีมาเป็นอภัมมจริยาเวรมณีแล้วก็เติม5ข้อเนี่ยเราลองสังเกตดูทำไมฆราวาสมี5ข้อพอแล้วทำไมของเณรเติมอีก5ข้อแล้วแถมเปลี่ยนข้อ3ได้อีกไอ้เนี่ยถ้าเราเห็นความหมายเราเลยจะเข้าใจเรื่องวินัยก็พูดไปก็วินัยของเณรนี่แหละคือศีล7ซึ่งที่จริงเรียกว่าสิกขาบท10นะสิกขาบทที่บอกไปแล้วว่าข้อฝึกหัด10ข้อก็เหมือนกับกฎหมายของเนรเนี่ยมี10มาตราวินัยก็คือกฎหมายพูดอย่างง่ายๆแล้วก็สิกขาบทก็มาตราเพราะฉะนั้นเราก็บอกกฎหมายเนรมี10มาตราจะรักษาแค่นี้เองนิดเดียวทีนี้ใน10มาตราเนี่ยก็เพิ่มจากฆราวาส5อย่างที่บอกเมื่อกี้ในฆราวาสของ5ข้อพอเพราะว่าก็อยู่กันในสังคมเนี่ย1ก็ไม่ทำร้ายไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายร่างกายกัน2ก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์สิ่งของกัน3ไม่ละเมิดคู่ครองการครอบครองภายครอบครองและก็4ก็ไม่พูดเท็จไม่ละเมิดกันทางวาจาไม่หลอกลวงกันแล้วก็ข้อ5ก็ไม่ทำลายสติสัมปชัญญะของตัวเองคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วคนอื่นไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมลองคนกินเหล้าเมายาพอกินเหล้าเมาปั๊บนี่คลองสติไม่อยู่คนอื่นไว้ใจไม่ได้แหละเอ๊ะคนนี้จะมีมาท่านไหนถ้าเขายังมีสติดีอยู่เราก็ไว้ใจได้ว่าคนนี้เราเคยเห็นเขาไม่ทำอะไรแต่พอเขาไม่มีสตินี่เราไม่แน่ใจแล้วเขาจะทำอะไรไม่รู้ฉะนั้นมันก็เป็นอันตรายกับคนอื่นคนที่กินเหล้าดื่มของมึนเมาติดยาเสพติดเนี่ยเป็นอันตรายคนอื่นไม่แน่ใจไว้ใจไม่ได้ก็เป็นอันตรายต่อสังคมเหมือนกันนั้นที่5ข้อเนี่ยถ้าคนทั่วไปเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยรักษาได้ก็พอที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีแล้วฉะนั้นฆราวาสเขาท่านนี้ก็พอแต่นี้พอจะมาบวชเป็นเนรเป็นพระนี่เราต้องการฝึกในชีวิตด้านจิตใจเพิ่มขึ้นแล้วการดำเนินชีวิตของพระเนรก็ไม่เหมือนชาวบ้านมันจะต้องจัดระเบียบชีวิตให้เหมาะเพราะฉะนั้นจึงมีอีก5ข้อลองสังเกตดูข้อที่6ก็คือวิกาลโภชนาเวรมณีนี่คืออะไรให้เว้นจากอะไร
ฉันอาหารยามวิการ
ฉันอาหารยามวิการคือว่าผิดเวลานั่นเองวิการก็แปลว่าผิดเวลาเวลาที่ไม่ถูกต้องสำหรับพระเนรก็คือจะเที่ยงไปแล้วก็ทำไมล่ะก็เพราะพระเนรหนึ่งละต้องอาศัยชาวบ้านเขาเป็นอยู่ตัวเองไม่ได้ทำมาหากินเอง อย่าให้เป็นภาระมากกับชาวบ้านกินแค่เที่ยงวันพอแล้วเนี่ยถ้าถือไม่ฉันมากมายชาวบ้านเขาลำบากวุ่นวายเขาแล้วก็สองตัวพระเจ้าสอนไปปฏิบัติบางทีอาจจะไปนั่งกรรมฐานทำสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็สามเผยแผ่ธรรมะหน้าที่ใหญ่สามอย่างนี้ถ้าเนจะทำหน้าที่เหล่านี้ได้สะดวกก็ต้องพยายามตัดกังวลจะมัวหาอาหารฉันหลังเที่ยงอีกแล้วนี่ยุ่งมันเสียเวลาในการที่จะมาเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติเผยแผ่เนี่ยเสียเวลามากถ้าเรามีอาหารพอแค่เที่ยงแล้วเราก็ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยมาทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่ตัดห่วงตัดกังวลอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่ศีลข้อวิการและโภชนาเนี่ยก็เป็นการจัดระเบียบชีวิตเพื่อให้ทำงานของตัวได้สะดวกมีอีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวนี้เขาก็มองเห็นกันแล้วว่าอาหารเนี่ยฉันแค่เที่ยงวันก็พอแล้วเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเห็นกันมากขึ้นว่าที่กินอาหารมื้อเย็นอะไรเนี่ยมันเกินพอสมัยใหม่เขาเริ่มรู้กันมากขึ้นการแพทย์อะไรก็เริ่มค้นพบเพราะนั้นพระเนรนี่ก็ฉันแค่เที่ยงก็เลยพอบางองค์ถ้าหากว่าไม่ได้ใช้พลังงานมากก็ฉันมื้อเดียวก็พอด้วยกันตรงนี้ก็จะเห็นทีนี้ต่อไปข้อนัตตคีนี่คืออะไรเป็นอะไรนัตตคีตวาเป็นอะไรครับ
เวชการดูหนังดูละคร
เวชการฟ้อนรำขับร้องแล้วก็ดูการละเล่นต่างๆใช่ไหมแล้วต่อไปมาลาคันธวิเลปนะธารณามนานาวิภูจนัสฐานาเวรมณีเว้นอะไรครับ
ตัวทาแป้ง
ทัดทรงดอกไม้ของหอมแต่งตัวต่างๆประดับประดาต่อไปก็อุจจาเสนมหาเสนาเว้นจากอะไรครับห้ามนอนบนที่นอนนั่งนอนสูงใหญ่คือหรูหรานั่นเองที่นอนหรูหราฟุ่มเฟือยอันนี้เพื่ออะไรก็ลองคิดดูก็ถ้าเนรเราต้องการที่จะฝึกฝนทางด้านจิตใจไม่มุ่งในการบำรุงเลยความสุขทางร่างกายใช่ไหมนั่นเราก็ตัดกังวลด้านนี้ถ้าเราไปมัวจะแต่งตัวจะดูเล่นอะไรต่างๆสนุกสนานแล้วก็จะเสียเวลาไปมากมายแล้วก็จะต้องมายุ่งใช้พลังงานกับเรื่องนี้มากด้วยเพราะนั้นท่านก็ให้ตัดกังวลเรื่องเหล่านี้เสียแล้วก็จะได้ระเบียบชีวิตจะได้มีขึ้นเราจะได้ใช้ชีวิตของเราในการฝึกฝนทางด้านจิตใจได้เต็มที่ตอนนี้ก็ต่อไปข้อสุดท้ายชาตรูปรัชตาปฏิฆานาห้ามในเรื่องการสะสมเงินทองนั่นเองรับเงินหมายความว่าเอาเงินมาสะสมไว้เพราะว่าถ้าหากว่าท่านเนรก็ยิ่งสมัยก่อนเนี่ยมีการเดินทางการอะไรแต่ไรเขาไม่ต้องใช้เงินทองดังนั้นก็มันก็ไม่จำเป็นแล้วชีวิตท่านเองก็อาหารก็ชาวบ้านเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วของใช้ของอะไรเท่าที่จำเป็นกับชีวิตก็เพียงพอแล้วไม่ต้องมาหาเครื่องประดับประดาหรูหราอะไรเงินทองก็เลยไม่จำเป็นก็อยู่ได้แล้วจะได้คล่องตัวไปไหนมาไหนสะดวกยิ่งอย่างข้ออุจจาระเนื้อหมาเจนนาที่นายที่นอนดันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือยยัดนุ่นยัดอะไรให้มันนอนสบายเนี่ยชีวิตพระเนสมัยก่อนนี่เดินทางมากอย่างไปเผยแผ่พระศาสนานี่เดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี้ไม่ได้หยุดเลยก็ออกพรรษาแล้วไปตลอดเลยถ้ามัวหาที่นั่งที่นอนสบายก็นอนได้ลำบากใช่ไหมพระเนจะปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกต้องค่ำไหนนอนนั่นได้ทั้งนั้นถึงไหนนอนได้หมดฉะนั้นก็ต้องนอนง่ายกินอยู่ง่ายหลับนอนได้ง่ายฉะนั้นการวางระเบียบชีวิตที่ไหนก็เพื่อให้ท่านได้ทำงานได้สะดวกได้เต็มที่เนี่ยเราจะเห็นว่าวินัยเนี่ยก็มีความหมายที่ว่ามันแล้วหรืออย่างข้อพรหมจรรยาข้อที่3ของคฤหัสถ์เราต้องเปลี่ยนเพราะว่าไม่มีคู่ครองเพราะว่าชาวบ้านมีคู่ครองก็มีไปแต่ว่าพระเนรนี่ก็ตัดกังวลในเรื่องนั้นเพราะมีครอบครัวนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องภาระมากมายแต่ดำเนินชีวิตแบบหน้าที่ของพระเนรอย่างเงี้ยสะดวกก็ต้องเว้นจากเรื่องต่างๆมีครอบครัวเขาตกลงว่าศีลพระศีลเนรเนี่ยท่านจัดไว้ให้เหมาะกับชีวิตของพระของเนรจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แล้วก็สะดวกคล่องตัวมากนี่ถ้าเราไม่ทำตามศีลของเราปั๊บยุ่งทันทีเลยก็ทำให้ดำเนินชีวิตไม่สะดวกพระเนรก็ไม่เอาเวลามาใช้ในการปฏิบัติในการที่จะศึกษาเล่าเรียนเผยแผ่ศาสนาไม่ทำแล้ว ก็ไปเสียเวลากับการที่หาของดีๆมาใช้ตกแต่งประดับอะไรต่างๆไม่ทำนาทีนั้นวินัยเนี่ยจึงสำคัญว่าพอบวชขึ้นมาปั๊บก็ต้องเริ่มจะมีวินัยครบแต่ก่อนที่จะมีวินัยที่จริงพอบวชเข้ามาในสงฆ์เนี่ยเราได้ก่อนนะคือกัลยาณมิตรนะตอนก่อนนี่ได้บอกว่าในสงฆ์นั้นมีสำคัญ3อย่างใช่ไหม1มีกัลยาณมิตรจะได้มีการสงเคราะห์กันแล้วก็2มีวินัย3 สามัคคีในกัลยาณมิตรนี่เราได้แล้วพอบวชนี่คือมีกัลยาณมิตรเราก็ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ได้อุปชาอาจารย์แล้วพอบวชนั้นเราไม่ใช่บวชขึ้นมาเองนี่เราต้องมีประชาจารย์นั่นคือได้กัลยาณมิตรแล้วแล้วก็วินัยก็คือศีลที่รับตอนนั้นเพราะนั้นสองข้อที่มาแล้วต่อจากนั้นก็ดำเนินชีวิตให้มีความสามัคคีกันอยู่พออยู่ร่วมกันตามวินัยก็สามัคคีก็เกิดขึ้นวินัยก็จะบัญญัติว่าให้เรามาทำอะไรพร้อมเพรียงกันมาทำวัดพร้อมกันสวดมนต์พร้อมกันความสามัคคีก็เกิดขึ้นก็ได้สามอย่างอันนี้แหละเป็นหลักของการดำเนินชีวิตในศาสนาซึ่งฆราวาสก็ต้องเหมือนกันถ้าชาวบ้านก็มี5ข้อเขาก็พอแล้วถึงชาวบ้านเขาจะนอนที่นอนสูงใหญ่อะไรก็ช่างเขาเราไม่ว่าเพราะว่าชีวิตเขาไม่ต้องการที่จะไม่จำเป็นจะต้องฝึกฝนให้มากขึ้นในทางจิตใจแต่ถ้าใครพอใจทำได้ก็สนับสนุนเพราะฉะนั้นท่านจะเปิดโอกาสฆราวาสคนไหนต้องการรักษาศีลแปดก็รักษาได้แต่บางทีก็สนับสนุนบอกว่าอ้าววันธรรมดาไม่รักษาแต่ว่าวันพระรักษาทีหนึ่งก็จะได้เป็นการฝึกตัวเองนี่ถ้าจะฆราวาสคนไหนเป็นอยู่ได้ง่ายมันก็มีความสุขเหมือนกันบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปห่วงว่าจะต้องมีที่นอนสบายหรูหรากินง่ายนอนง่ายอย่างนี้มันก็ได้ความสุขอีกอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยถ้าไม่มีที่นอนสบายสบายนอนไม่เป็นสุขเลยบางคนเขาฝึกตัวมาเป็นธรรมดาแล้วเขาเห็นว่าที่นั่งที่นอนหรูหรานั่นเกะกะเนี่ยวุ่นวายเปล่าเขานอนเขาไม่ง่ายเขาก็สบายแล้วเนี่ยนั่นก็อยู่ที่ว่าถ้าใครเห็นชอบจะฝึกแบบพระก็ได้ฆราวาสก็ไม่มีปัญหานี่คนไทยเราสมัยก่อนเนี่ยมีประเพณีมาตอนถึงแม้จะไม่บวชเนรตอนนี้ยังเด็กๆไม่บวชเราก็จะประเพณีให้บวชพระตอนอายุเท่าไหร่20ปีเนี่ยบวชกันทุกคนเลยสมัยก่อนแล้วก็จะมีอันหนึ่งคือประเพณีอะไรใกล้ๆกับบวชเนี่ยจากบวชก็มีงานหนึ่งบวชแล้วก็เข้าพรรษาใช่แต่ว่านอกจากว่ามาบวชเนรบวชพระแล้วสังคมไทยจะบังคับอีกอย่างให้ไปเป็นอะไรผู้ชายนะถ้าไปทำอะไรอย่าง
เป็นทหาร
ตอนไหนเป็นทหารก่อนบวชพระหรือหลังบวชพระ
ก่อนหลัง
ใช่ไหมพออายุ20ก็บวชพระพออายุ21ก็เกณฑ์ทหารใช่ไหมนี่แหละสองอย่างนะบวชพระกับเกณฑ์ทหารเนี่ยเหมือนกับเป็นหน้าที่ลูกผู้ชายชาวไทยอันนี้สองอย่างนี้จะมีเหมือนกันอยู่ลักษณะหนึ่งพระนี่ก็หนักในเรื่องวินัยศีลใช่ไหมแล้วทหารก็เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องอะไรเหมือนกันระเบียบวินัยเหมือนกันใช่ไหมทหารก็เรื่องวินัยเรื่องใหญ่เพราะนั้นผู้ชายชาวไทยเนี่ยจะได้ฝึกวินัยกันมากตอนอายุ20-21บวชพระก็ฝึกวินัยเป็นฆราวาสเป็นทหารก็ฝึกวินัยแล้วก็จะต้องมีอย่างก็คือสามัคคีเหมือนกันใช่ไหมชีวิตทหารนี่ต้องการวินัยอย่างมากเลยฝึกมากแล้วเอาจริงเอาจังลงโทษจะรุนแรงด้วยไม่ได้ปล่อยมากเหมือนของท่านเองแล้วก็สามัคคีก็สำคัญมากทีนี้ทำไมเราจึงต้องฝึกวินัยกันมากทั้งเป็นพระฆราวาสแล้วทั้งทหารสองอย่างนี้เพราะว่าจะต้องการกำลังไปใช้ในการต่อสู้ทำไมพระเนี่ยต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับกิเลสทหารต่อสู้กับอะไรครับต่อสู้กับข้าศึกถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเนี่ยต่อสู้ทางจิตใจ ทหารต่อสู้ทางไหนทางร่างกายทั้งสองอย่างนี้ต้องการวินัยมากทหารไม่มีวินัยแล้วลบแพ้แน่เลยใช่ไหมทำอะไรต้องทำเป็นระเบียบต้องตามกติกาตามกฎต้องเชื่อฟังกันต้องมีอะไรทำตามหน้าที่ชัดเจนไปเลยเราจะต้องพร้อมเพรียงกันเพราะวินัยนี่ทำให้พร้อมเพรียงให้สามัคคีด้วยของพระเนรก็เป็นการฝึกวินัยมากแต่ว่าเราฝึกเพื่อจะรู้จักพัฒนาตนเองควบคุมจิตใจให้ตนเองนั่นก็ผู้ชายชาวไทยนี่มีโอกาสที่จะฝึกฝนในเรื่องวินัยเนี่ยสำคัญสองครั้งติดกันเลยคือตอนที่เป็นพระกับตอนที่เป็นทหารแต่ว่ามีวัตถุประสงค์คนละอย่างก็เป็นการฝึกด้วยกันทั้งคู่สำหรับพระเนรนี่ก็ฝึกเพื่อจะพัฒนาตนเองโดยเฉพาะทางด้านจิตนะท่านนี้ก็เรานี่เป็นผู้ที่ฝึกมุ่งในทางจิตใจที่จะไปช่วยบำเพ็ญประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์การที่เราจะทำประโยชน์ได้ดีเต็มที่เราก็ต้องพร้อมพัฒนาตัวเองให้ดีเพื่อก่อนฉะนั้นก็จึงให้มาฝึกวินัยมีสามัคคีกันอยู่ร่วมกันยังเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนี่ถ้าหากว่าบวชพระฝึกวินัยไว้ดีแล้วต่อไปไปเป็นทหารก็มีพื้นดีแล้วในการที่เคยฝึกวินัยมาก่อนไปฝึกวินัยของทหารก็ง่ายขึ้นด้วยนั้นโบราณก็เลยเอาเป็นว่ามาฝึกวินัยแบบพระเนรก่อนแล้วก็ไปฝึกวินัยทหารเพราะว่าฝึกวินัยแบบพระเนรมามีพื้นดีแล้วก็ไปฝึกวินัยทหารก็ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเป็นฝึกทหารนี่มันเป็นหน้าที่ชั่วคราวไปทำหน้าที่ป้องกันบ้านเมืองแต่ที่ระยะยาวถาวรก็คือวินัยแบบพระคือการฝึกอบรมทางจิตใจเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพเป็นสังคมที่ดีงามทหารก็ได้แค่ไปป้องกันประเทศชาติต่อสู้อย่าเวลามีศัตรูแต่แท้จริงแล้วที่จริงก็คือต้องพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตของตนเองอย่างคนที่ไปฝึกวินัยของทหารนั้นที่ได้ประโยชน์ติดตัวมาก็ในส่วนที่เป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองในการที่ว่ารู้จักบังคับควบคุมใจตนเองเป็นต้นรู้จักรักษาระเบียบอะไรต่างๆรู้จักประโยชน์ส่วนรวมรู้จักรับผิดชอบนั้นเป็นประโยชน์ระยะยาวที่มาใช้ในชีวิตไม่เฉพาะไปเป็นทหารต่อสู้กับคนอื่นเท่านั้นนั่นนี่คือประโยชน์ที่เราต้องการซึ่งวินัยของพระสงฆ์นี่แหละจะเป็นส่วนที่จะช่วยได้มาเมื่อเราเป็นการฝึกในเรื่องนี้โดยตรงนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็พยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็ถือว่าเนี่ยเป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้ทำชีวิตของเราให้เจริญงอกงามโดยการฝึกฝนพัฒนาอย่างที่ว่ามาก็เรื่องวินัยก็ควรจะจบเท่านี้แหละเนียนมีอะไรสงสัยไหมไม่มีเนียนพูดไม่ค่อยมีข้อสงสัยเต็มๆละเห็นชอบมีคำถามไหนฮะวันนี้ไม่มีหรือว่าเมื่อยแล้วเมื่อยไหมครับเมื่อยไหมมาก็เมื่อยนิดหน่อยเป็นอนุรักษ์ก็ไม่มีคำถามเป็นต้นก็ไม่มีเนี่ยก็ระหว่างนี้หลังจากประชุมกันไปแล้วมีคำถามอะไรก็มาไว้ถามมาตอบไปได้วันนี้ก็จวน9โมงแล้วก็ขอทุกคนจะเวลาก็จะได้ไปเตรียมตัวเข้าห้องเรียนกันต่อไปแล้วตอนนี้ก็นิมนต์เตรียมตัวกับพระพร้อมกัน